Hnutí ANO stálo 4 roky v čele vládní koalice a předseda hnutí Andrej Babiš vládu vedl. Před měsícem získalo hnutí ANO v parlamentních volbách nejvíce mandátů, konkrétně 72, ve volbách však přesto těsně prohrálo a podle prohlášení Andreje Babiše i dalších prominentních členů směřuje do opozice. Pokud se tak opravdu stane, jak se bude hnutí ANO v opozici chovat a jak se opoziční role promítne do jeho dalšího působení na politické scéně? V následující necelé hodině se pokusíme odpovědět.
Souvislosti plus.
Hosty Souvislostí plus jsou poslankyně hnutí ANO, bývalá hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková-Vildumetzová. Dobrý den do Poslanecké sněmovny.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Její kolegyně, poslankyně Starostů a nezávislých Hana Neitzlerová, která byla v letech 2013 až 2016 členkou hnutí ANO. Dobrý den i vám.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
V senátním studiu Českého rozhlasu je parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady ve studiu vítám politického komentátora serveru Seznam zprávy Jindřicha Šídla. Také vám dobrý den.
Hezký den.
Začneme u Zdeňky Trachtové. Podle toho, Zdeňko, co pozorujete v Poslanecké sněmovně, je už rozhodnuto, že hnutí ANO odchází do opozice?
Tak jisté je, že hnutí ANO nemá šanci sestavit vládu, která by získala důvěru Poslanecké sněmovny. To bylo ostatně z té volební matematiky jasné i hned v sobotu 9. října večer, kdy už se blížilo to finální sečtení hlasů ve volbách. Hnutí ANO má nově 72 poslanců, což je tedy stále nejsilnější poslanecký klub. Nicméně ani s pravděpodobnou jedinou další opoziční stranou SPD a jejími 20 poslanci nedá zdaleka dohromady potřebnou většinu. Tudíž pravděpodobně ANO, hnutí ANO směřuje do opozice. Andrej Babiš o tom tak ostatně i mluví. On říká, že případné pověření od prezidenta, aby sestavil novou vládu, říká, že by ho odmítnul. Stejně tak další tváře hnutí ANO, Jaroslav Faltýnek nebo nová šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová mluví o tom, že se připravují na opoziční práci. Otázka samozřejmě je, jak bude postupovat pan prezident a jak se celá situace kolem něho bude vyvíjet. Zda Andrej Babiš dostane jeden nebo dva pokusy sestavit tu vládu. Jisté ale je, že taková vláda by v současné sněmovně nezískala důvěru a tím pádem z toho dlouhodobého hlediska hnutí ANO směřuje do opozice.
Pane Šídlo, teď jsme to slyšeli. Pořád ještě tady zbývá možnost, že prezident republiky pověří Andreje Babiše sestavením vlády. Nejrůznější přísliby jsme slyšeli. Myslíte, že už na to pověření nedojde?
Já znovu zopakuju známou poučku, že není důležité, koho prezident pověří, ale koho pak jmenuje předsedou vlády. Andrej Babiš řekl, že to nechce. Samozřejmě nikdo neví, co příští týden, protože pravděpodobně už to může být agenda příštího týdne, udělá prezident, jestli se trvá na tom, co říkal před volbami, jestli si nevybere někoho jiného rozhodnutí, ano, anebo ještě vůbec úplně někoho jiného, protože to je pouze na jeho rozhodnutí. Ten nejdůležitější krok ale k ustavení budoucí vlády bude příští týden volba předsedy Poslanecké sněmovny. Ve chvíli, kdy se ta formující se koalice zvolí předsedu nebo předsedkyni, to vypadá spíš Poslanecké sněmovny, v tu chvíli má zajištěný onen třetí pokus a ta vláda z největší pravděpodobností vznikne, takže hrajeme jenom o čas.
Paní Neitzlerová, vy se jako nová poslankyně jistě věnujete mnoha různým úkolům, ale myslíte také na to, jak to bude s hnutím ANO a počítáte, že hnutí ANO bude stát, řekněme, proti vám v opozici?
Tak já předpokládám, že dobře dopadnou koaliční vyjednávání a brzy se dozvíme jeho výsledek. Předpokládám i to, že ANO se dostane do opozice a myslím, že tady v této roli ještě nezažilo svoji práci, ale já to vidím ze svého pohledu tak, že i v opozici se dají předkládat kvalitní návrhy a myslím si, že ta nová budoucí koalice určitě nebude tou, která bude zašlapávat třeba ty návrhy opozice jenom proto, že byly podány opozicí.
To zní opravdu konstruktivně. Paní Vildumetzová, jako poslankyně hnutí ANO, chystáte se už na opoziční práci?
Tak my se určitě chystáme na ustavující schůzi sněmovny. Jasně jste tady vaši předřečníci řekli, že jak naše předsedkyně klubu Alena Schillerová a já to potvrzuju, že se na tu opoziční práci určitě připravujeme. Myslím si, že budeme opozicí tvrdou, kritickou, budeme hlídat všechny věci, o kterých se teď hovoří, ohledně úsporných věcí, protože ono se někdy něco říká a pak se úplně něco jiného dělá. Teď už se to objevuje i v éteru v rámci sestavování vlády, kdy se dozvídáme, že budou dva ministři bez portfeje, že bude popřípadě více míst ve vedení sněmovny a tak dále. Zároveň ty koalice kandidovaly spolu, jsou to tři subjekty, Pirstan dva subjekty, ale vytvoří si pět poslaneckých klubů. Každý ten poslanecký klub bere další finanční benefity, takže určitě by bylo férové, že pokud kandidovali jako spolu, tak by měli mít jeden poslanecký klub a tomu tak by mělo být. Jinak my teď ale vidíme, že teď dochází mezi Pirstanem, to jsme zaregistrovali včera v médiích, že se tedy provedla nějaká analýza. V té analýze je vidět, že tedy hnutí STAN vybízelo ke kroužkování. Bylo to i vidět na sociálních sítích, takže uvidíme, jak i tento spor dopadne, protože koaliční smlouvu, nebo tu smlouvu, kterou uzavřel Piráti se STANem, tak jasně říká, že kdyby se Piráti rozhodli jít do opozice, tak by museli i starostové do té opozice jít. Takže uvidíme, jakým způsobem se bude toto spojení Pirátů a STANu dál vyvíjet.
Chápu, paní Vildumetzová, že to je důležitá věc, o které jste mluvila, ale tento pořad věnujeme především vašemu hnutí, tedy hnutí ANO. Je to taková laskavost vůči vám, tak doufám, že ji využijete a soustředíte se na vaše vlastní hnutí. Pokud tedy budeme předpokládat, že hnutí ANO odejde do opozice, věnujme se chvíli tomu, v jakém stavu předává zemi po 4 letech, kdy vedlo vládu. Začněme od poslanecké sněmovny a přijímaných nebo nepřijímaných zákonech. Zdeňko Trachtová, jak podle vás vypadala poslanecká sněmovna v době vlády hnutí ANO? Byla spíše jednotná a dokázala zákony schvalovat, nebo byla spíš rozdělená a zákony skrz ní procházely těžko?
Tak pokud se podíváme na množství neprojednaných zákonů, které po té minulé sněmovně zbyly, tak se zdá, že to schvalování nebylo úplně hladké. Dnes ráno jsem to ještě kontrolovala, v tom sněmovním systému zbylo asi 350 neprojednaných zákonů. Na druhou stranu objektivně do práce poslanců v minulém období zasáhla covidová krize, která vlastně na mnoho měsíců prakticky vyřadila schvalování té běžné agendy a poslanci byli neustále v režimu legislativní nouze a zabývali se těmi zákony souvisejícími s covidem a různými opatřeními. Co se týče samotného toho schvalování zákonů, ke kterým se poslanci tedy dostali nebo mohli dostat, tak tam samozřejmě záleží na tom, zda to byly vládní anebo opoziční návrhy nebo poslanecké návrhy. V uplynulých 4 letech až do jara tohoto roku vlastně celkem spolehlivně fungovala ta schvalovací koalice hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů. Komunisté sice často měli své požadavky a vyhrožovali, že vládní návrhy, například státní rozpočet, nepodpoří, ale nakonec vládu vždy podrželi. Takže to schvalování vládních návrhů bylo poměrně hladké. I když třeba nedávno jsem o tom hovořila s Jaroslavem Faltýnkem a ten se v rozhovoru dost ohradil proti tomu, že vládní návrhy procházely bez problémů. On říká, že zatím bylo často velmi složité vyjednávání a přesvědčování napříč stranami. Co se týče nevládních návrhů, tak tam měly obvykle šanci ty zákony, které předkládaly skupiny poslanců napříč politickým spektrem a které si získaly podporu právě i hnutí ANO. A vznikaly takové ad hoc koalice, taková asi nejpřekvapivější, to bylo spojenectví, myslím, že to bylo koncem loňského roku, mezi hnutím ANO, SPD a ODS, kdy, jak si pamatujeme, společně protlačili zrušení superhrubé mzdy.
Paní Vildumetzová, jak vy jste byla spokojená s prací parlamentu, který teď právě končí a nastupuje místo něj ten nově zvolený? Myslíte si, že jste schvalovali zákony efektivně?
Tak nějaký jednací řád sněmovny, ale pokud bych vycházela z programového prohlášení, které uzavřela sociální demokracie s hnutím ANO, tak se nám podařilo splnit 80% bodů. Všichni víme, že v poslanecké sněmovně se kolikrát dávají body, informace, které chtějí poslanci vědět v rámci jednotlivého rezortu, ať už je to ministerstva zdravotnictví a dalších. A i já jsem kolikrát, a vidíte to, že opravdu ta minulá sněmovna měla největší počet jednání. Přesto jsem přesvědčena, a je to vidět, že se podařila většina těch bodů z programového prohlášení splnit.
Paní Neitzlerová, vy jste práci poslanecké sněmovny sledovala v posledních 4 letech spíše, řekněme, zpovzdálí jako členka prostějovského zastupitelstva. Jak byste ji hodnotila? Vedla si ta sněmovna dobře a je to pro vás teď vysoká laťka, když nastupujete do sněmovny vy a budete pravděpodobně tedy v pozici toho silnějšího?
Máte pravdu, že jsem to sledovala zpovzdálí a ráda bych se vrátila i k větě paní Vildumetzové, která říkala, že je potřeba sledovat ty strany a hnutí, když něco jiného říkají a něco jiného dělají, protože já si pamatuju program Hnutí ANO 2011, ale ty věci, které se vlastně dokázaly prosadit v tom minulém nebo teď končícím volebním období, si myslím, že nebyly ty zásadní. Myslím si, že se vůbec nikam neposunula důchodová reforma. Co se týká snížení daní, zaznamenali jsme jenom zavedení EET a kontrolního hlášení, které se teď s odstupem času jeví jako zbytečná byrokratická zátěž pro naše podnikatele a firmy. Co se týkalo zeštíhlení státní správy, tak si myslím, že ba naopak nám nabobtnala, takže já si právě nemyslím, že to, co za ty uplynulé 4 roky bylo schváleno a provedeno, takže to bylo to hlavní a to dobré, co tady ta vláda měla přinést.
Mohu zareagovat?
Samozřejmě, chtěl jsem vás k tomu vyzvat, paní Vildumetzová.
Tak já s tím v žádném případě nemůžu souhlasit. Když se podíváme na rok 2017, tak průměrný důchod byl okolo 11 tisíc. Letos na konci března byl 15 351 korun. Byly tam další benefity. Teď se hovoří o tom, že až přijde nová vláda, takže bude škrtat 100 miliard. Nikdo nám neřekne, kde je bude škrtat. Chtějí zrušit slevy na jízdném pro seniory, které jsou velmi prospěšné a seniori díky tomu jsou velmi aktivní.
Paní Vildumetzová, abychom se zbytečně nedostávali na vedlejší kolej. Paní Neitzlerová mluvila o tom, že jste neudělali nic pro přijetí důchodové reformy.
Reformy?
Má v tom pravdu nebo nemá? Podle všech známek ano.
Důchodová reforma byla v kompetenci Ministerstva práce sociálních věcí.
A byla také v programovém prohlášení vlády hned na prvním místě.
A byla v programovém prohlášení, ano, nedošlo k důchodové reformě. Byť k tomu měla paní Maláčová pracovní skupinu, ale přesto došlo k navýšení důchodů. A musím se určitě ohradit ohledně toho, že nedošlo ke snížení.
Nemůžeme říkat, že zvýšení důchodů má něco společného s důchodovou reformou. To bohužel tak není. Můžete se vyjádřit ještě k těm dalším připomínkám, které paní Neitzlerová měla k vaší práci v posledních 4 letech?
Určitě paní Neitzlerová tady zmínila, že jsme nesnižovali daně, což není vůbec pravda, protože daně jsme snížili za naší vlády o 436 miliard korun. Tak jak se tady hovořilo, všem zaměstnancům jsme snížili daň z příjmu na 15%, to znamená, že mají vyšší mzdu o 7%. Uhájili jsme, aby OSVČ zůstala na sazbě daně z příjmu 15% a došlo ke snížení DPH na 10% u spousty položek, jako jsou léky, dětská výživa, knihy, točené pivo, nealko, dodávky tepla, vodné, stočné, hromadnou dopravu, stravovací služby, kadeřníky a mohla bych pokračovat. Zároveň jsme zrušili daň z nabytí nemovitosti, takže si myslím, že to, co tady zaznělo, není korektní a došlo k navýšení platů u policistů, hasičů, učitelů a tak dále. Znovu říkám, 80% bodů z programového prohlášení se splnilo. Je nutné vzít v potaz, že jsme byli menšinová vláda ze sociální demokracií, museli jsme hledat podporu a naše paní předsedkyně klubu a ministryně financí to řekla jasně. Vládli jsme ve dvoukoalici a bylo to náročné a těžké. Teď nám tady bude vládnout pětikoalice.
Děkujeme. K tomu se dostaneme v nějakém příštím pořadu.
Opravdu, velmi těžké věřte se dohodnout.
Věřte mi, paní Vildumetzová, věnujeme se hnutí ANO. Pane Šídlo, kdybyste měl srovnat stav České republiky v roce 2017, kdy hnutí ANO přebíralo hlavní politickou odpovědnost, a stav země dnes, jak vypadáme o 4 roky starší podle vás?
Myslím, že ta země je obecně v daleko horším stavu, ale nechci říct, že za všechno může hnutí ANO. Jo. To volební období, které skončilo, bylo jaksi nemohlo být jako rozdílnější, nebo nemohlo mít jako tak dramaticky rozdílné části, které mělo. Ono začínalo v té užívací náladě, na všechno máme peníze. Andrej Babiš prvních půl roku, když skládal tu svou druhou teprve vládu, a to, že byla menšinová, bylo jeho rozhodnutí, jo, jenom jeho rozhodnutí, tak jezdil po republice a sliboval jako pod obchvatu po sportovní haly a stadiony pro Martinu Sáblíkovi, pro všechny další. A pak přišel COVID, který samozřejmě jako ovlivnil českou politiku, ovlivnil české veřejné finance, ovlivnil českou společnost dramaticky. Žádná vláda ničemu takovému nebyla vystavena, nemohla na to být připravena, ale já chci připomenout jednu věc, která se tak trochu zapomíná. Už v lednu roku 2020, tedy měsíc předtím, nebo 2 měsíce předtím, než vypukla tahle ta covidová záležitost, tak stav veřejných financí vykazoval nejhorší známky od roku 1993. Takže to, že potom ten covid měl a má a bude mít pro tu novou vládu jako velmi dramatické důsledky, je pravda. Nicméně my jsme k tomu směřovali, nebo ta země k tomu pod vedením vlády, této vlády jako směřovala, asi by to nebylo tak dramatické, ale směřovala tímhletím směrem už delší dobu, což mi přijde jako na tom volebním období nejdůležitější. Pod ten covid se dá schovat ledacos, ale rozhodně se tam pod něj ledacos schovat nedá. Ta důchodová reforma, mimochodem, tato koalice není první ani poslední, která se na důchodové reformě nemůže dohodnout. Je to věc, kterou má řešit, to nemůže být přijímáno na 101 hlas nebo na 102, to má být jako široká dohoda, které nebyl v podstatě nikdo schopen. Ale to opakování, že důchodová reforma je zvýšení důchodu, vy jste to říkal, ale já bych to přesně chtěl říct za sebe, je jako legiační a vlastně tak trochu vystihuje ty 4 roky způsobu vlády Andreje Babiše, ať už té první nebo té druhé.
Uzavírá Jindřich Šídlo. Společně s ním diskutuje v souvislostech plus kolegyně z Českého rozhlasu Zdeňka Trachtová a poslankyně Hana Neitzlerová ze Starostů a nezávislých a Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Já vím, že v tomto směru diskuse bychom mohli pokračovat skoro do nekonečna, ale chtěl bych to posunout trochu jinam. Paní Neitzlerová, hnutí ANO vznikalo, jak vy dobře víte, protože jste byla členkou hnutí ANO v té době, jako politická síla, která zatočí s korupcí. Podařilo se to podle vás?
Já myslím, že ba právě naopak. Vlastně ANO vzniklo jako akce nespokojených občanů. Já jsem do ANO vstupovala na počátku roku 2013 a to, co mě do ANO přivedlo, byla právě ten boj proti korupci. U nás v Prostějově, kde žiju, jsem teďka 7 let zastupitelkou, vládlo 20 let ODS společně s ČSSD, viděli jsme tam spoustu nepravostí, říkala jsem si konečně, tady ta správná strana či hnutí, které tomu zamezí, ukáže nám tu cestu, budeme bojovat proti korupci. Vlastně i ten prvotní program z toho roku 2013 byl, i když si ho přečtete teď zpětně, jako super, byl tam etický kodex, ale postupem času jsme zjistili, že v podstatě všechny body toho etického kodexu snad ANO v průběhu času porušilo, popřelo vlastně důvod svého vzniku tady tím a ani ty daňové, ty programové priority prostě nebyly prosazeny, takže já jsem z ANO odešla v roce 2016 poté, co pro nedemokratické praktiky uvnitř hnutí a považuji to dodnes za obrovské životní zklamání.
Paní Vildumetzová, vy jste do hnutí ANO také přišla z jiné politické strany, tuším, že to bylo z ODS. Na rozdíl od paní Neitzlerové jste nebyla zklamána a stále jste členkou hnutí ANO. Vydržel ten protikorupční étos v hnutí ANO do dneška?
Tak já si myslím, že naše práce, a když se podíváme na ty 4 roky z hlediska vládnutí na jednotlivých rezortech, tak jsem nezaznamenala žádný problém. Já bych paní Neitzlerové v tuto chvíli řekla, že ona ví, že jsem byla 3 roky hejtmankou, než jsem šla na mateřskou.
My to víme.
Před rokem byly krajské volby, kde jsme vyhráli o 11% a přesto nejsme ve vedení Karlovarského kraje a v současné době jsou tam starostové, Piráti, ODS a dalších 11 uskupení dohromady. A mohu vám říct, že to, co se v současné době ve vedení Karlovarského kraje děje z hlediska transparentnosti, z hlediska Just Transition fondu a dalších věcí, kde my na to poukazujeme a prakticky se s náma jako s opozicí nikdo nebaví, tak mohu vám říct, že tak, jak jsem dbala na veškeré věci ve vedení kraje, tak z těch zastupitelstvech odcházím s bolavým srdcem, protože jsem dohlížela na každou korunu, kontrolovala jsem všechny faktury, objednávky a smlouvy a teď to tam jde úplně opačným směrem. Takže vy máte třeba zkušenost nějakou a já tu zkušenost takovou mám například z Karlovarského kraje a já to nedokážu posoudit. Já pouze mohu říct, že pan náš předseda, pan Babiš, vždycky chce, aby všechno fungovalo tak, jak má. Jsem s ním v kontaktu a pokud bych se i já v Karlovarském kraji něco bylo v nepořádku, tak se určitě vždycky ozve, proč tomu tak je. Takže to je jenom moje reakce na to, jak vy na to nahlížíte v Prostějově a jak já v tuto chvíli na to nahlížím v Karlovarském kraji.
Paní Vildumecová, když už jste se zmínila o předsedovi Andreji Babišovi, nebránila někdy vašemu hnutí v boji s korupcí jeho svázanost s koncernem Agrofert? Přece jenom řada z vás, řada z významných politiků hnutí ANO před vstupem do politiky pracovala v některé odbočce Agrofertu a přestože pan premiér převedl Agrofert do svěřenského fondu, je přece jenom těžké uvěřit, že se od něj kompletně odstřihl. Neměla jste s tím nikdy problém?
Já jsem s tím neměla nikdy problém a myslím si, že to je nefér, že člověk, který je podnikatel, i byť úspěšný, tak přece může být aktivní v politice. Myslím si, že náš pan předseda udělal všechny kroky, o kterých jste tady hovořil. Vy všichni víte, že i ta volební kampaň, jak Spolu a Pirát STAN měla jedinou náplň a to byl pan Babiš, aby pan Babiš dál nevládl, protože pan Babiš tím, že začal vládnout, tak také spoustu věcí i právě z hlediska kultury, transparentnosti a dalších věcí změnil. A ještě mi dovolte, ještě bych ráda zareagovala na pana redaktora, který tady říká, že tedy ta země se nepředala tak, jak by měla. Myslím si, že to je velmi nefér. No, řekl jste, že to není úplně, ale řekl jste, že za to nemůže úplně hnutí ANO. Ale já bych chtěla říct, že když Andrej Babiš nastupoval v lednu roku 2014 jako ministr financí, tak byl dluh České republiky vůči HDP okolo 41% a na konci roku 2019 jsme ho srazili na 29%. To, že přišla pandemie, že se dalo mnoho a muselo se dát hodně finančních prostředků do kompenzačních bonusů a do dalších věcí, které byly spojené s pandemií, tak to je fakt, který je. Když se podíváme na ty roky předešlé, když se sestavovaly rozpočty a já jsem v té sněmovně byla, tak když se rozpočet sestavil, byť ze schodkem, tak na konci roku byl buď plusový, anebo vyrovnaný. Takže myslím si, že to je jako nefér z tohohle hlediska. Děkuju.
Pan Šídlo má možnost reagovat a byl bych rád, kdybyste se vyjádřil ještě k otázce, jestli Andrej Babiš podle vás je kompletně odstřižený od koncernu Agrofert.
No, to mi přijde spíš jako vtip. Nemyslím si to jenom já. Zdá se, že taktéž smýšlí například Evropská komise a že to může znamenat, nebo to mohlo znamenat jako problémy pro celou zemi. Já jsem nezažil ještě, aby státní správa se jaksi věnovala vyrábění 9 posudků na dotaci na linku na toustový chleba pro pekárnu z ze svěřenských fondů, abychom byli korektní, předsedy vlády. To, že stanovil nové standardy, to je pravda. My jsme nikdy neměli trestně stíhaného premiéra a v době, kdy Andrej Babiš do té politiky nastupoval, a já myslím, že pocity lidí, kteří s ním šli, kteří mu rozuměli, byly lehce pochopitelné v tom roce 2011-2012. Ovšem tehdy představa, že bude členem vlády stíhaný politik, byla absolutně nemyslitelná. Tehdy se odstupovalo za to, že jste špatně vyplnili majetkové přiznání. A pokud jde o ty schodky a o to, jak se schvaluje rozpočet, já bych se tím mimochodem, já jsem o tom mluvil s řadou politiků, kteří říkali, jak novináři jako dokážou sežrat politikům tu fintu, že odsouhlasí nějaký schodek a pak je ten schodek nižší, jo? Nebo dokonce žádný, že takhle, kdybyste řídila firmu, jak kdysi Andrej Babiš to navrhoval, tak toho účetního brzy vyhodíte. Jo? A to, že hnutí ANO mělo štěstí na to, že vládlo v době mimořádné ekonomické prosperity, o kterou se žádným způsobem nezasloužilo, to je nepochybně pravda, ale podívejte se, paní poslankyně, na vývoj těch veřejných financí v poslední době, a to není skutečně pouze věc pandemie. To je věc, kterou budeme splácet v následujících letech. Ta vláda nová, ať si s tím poradí, jak chce, to je její věc, ona věděla, do čeho jde. Ale to, že ta země celkově je v horším stavu, než byla v roce 2017, je myslím jasné. A já jsem říkal, že ne všechno lze přičíst vládě Andreje Babiše.
Paní Neitzlerová, jednu otázku na vás, ale už jsem ji tady vlastně položil, ale zajímá mě vaše odpověď. Myslíte si, že premiér Andrej Babiš se od Agrofertu účinně odstřihl?
Já si myslím, že určitě ne. Jsem přesvědčená o tom, že se jedná o kolosální střet zájmů a jak už bylo řečeno, uznala to i Evropská komise při zkoumání, takže si myslím, že se určitě neodstřihnul, ty zájmy tam jsou. Stejně tak i Jaroslav Faltýnek, který byl vlastně zase ve střetu zájmu v tom v tom zemědělském fondu, kde vlastně Česká republice hrozilo, že nám neproplatí 22 milionů. Tam střet zájmu je jasný pro mě.
Paní Vildumecová, pro vás tyto, řekněme, etické problémy nikdy problémy nebyly?
Já znovu říkám, že jsem přesvědčena o tom, že jestli někdo podniká, tak může být v politice. Ty kroky se udělaly. Pan předseda Babiš převedl tu firmu tak, jak mu uložil zákon, tak, jak s tím přišla v uvozovkách i opozice do svěřenských fondů. A já doufám, že i média, tak jak důkladně, a bylo to dobře, prověřovali všechny ministry, tak já doufám, že tomu tak bude i teď u té nové vlády, že také prověří všechny tak, jak by měli a všechno nějakým způsobem monitorovali a předávali. Všichni věděli, že pan Babiš je úspěšný politik, že jde do politiky. Víme, že i dává svoji odměnu na samoživitelky. Myslím si, že je velmi pracovitý, urputný a myslím si, že spoustu věcí se dotáhlo díky němu.
Jestli můžu, paní poslankyně, zareagovat, já bych vás za média chtěl ujistit, že to dělat budeme, protože to děláme 30 let pravidelně. Svět a politika nezačala v roce 2011 vstupem Andreje Babiše. My jsme to dělali předtím, zeptejte se některých ze svých kolegů ze sněmovny, kteří si to ještě pamatují, a budeme to dělat stejně tak i v následujícím volebním období, ať bude vládnout kdokoliv.
A já připomínám, především hnutí ANO. Děkuju vám. Zdeňko Trachtová, před volbami hnutí ANO nacházelo často spojenské hlasování, kromě sociální demokracie samozřejmě, v řadách KSČM a SPD. Poslanci SPD ve sněmovně jsou. Bude to pro hnutí ANO přirozený spojenec, nebo může najít spojence ještě někde jinde?
Tak já si myslím, že hnutí ANO nezbyde nic jiného, než hledat spojence ad hoc u jednotlivých svých návrhů, kde to jenom půjde. Samozřejmě SPD se nabízí, protože to bude pravděpodobně jediná další opoziční strana. Ale žádného, dejme tomu, přirozeného spojence ANO ve sněmovně teď už nemá. A tedy pokud bude chtít něco prosadit, tak bude muset velmi usilovně vyjednávat a hledat kompromisy.
Paní Vildumecová, když budete chtít teď ve sněmovně něco prosadit, nebudou vám asi stačit vaše vlastní hlasy? Budete hledat spojence ad hoc, anebo se orientujete třeba především na SPD?
Já v tuto chvíli na toto nemohu nějakým způsobem odpovědět. Já bych ještě, jestli byste dovolil, tak bych ještě chtěla reagovat na pana Šídla ohledně té reakce. Já jsem to v žádném případě nemyslela zle.
Chtěla já to tak neberu, jenom, paní poslankyně. Jo, jasně, jo, jenom samozřejmě.
Neberte to tak.
Ne, vůbec ne.
Nebylo to, jenom ne. To prostě byla nějaká reakce.
Rozumíme
chtěla
se.
Bych děkuju. Chtěla bych říct, že je jasné, že tím, že nebudeme mít většinu, určitě budeme hledat tu podporu napříč, tak jak tady bylo řečeno, že když se podařilo třeba zrušit superhrubou mzdu, tak jsme napříč politickým spektrem byli s ODSkou a s SPD. Myslím si, že i to se může v té poslanecké sněmovně dít. Nemyslím si, že tomu bude určitě tak na začátku. A ona je taky otázka, co se ještě bude dít. Já vím, že to nerad slyšíte, že mluvíme o hnutí ANO, ale co se bude dít s Pirátama a se STANem, protože se také opravdu může stát, že Piráti půjdou do opozice. Ještě ten vývoj může být všelijaký. Každopádně my bychom rádi prosazovali dál náš program. Víte, že jsme třeba zvýšili rodičovský příspěvek z 220 tisíc na 300 tisíc. Chtěli bychom, aby se a měli jsme to v programu na 400 tisíc, aby se navýšil, ale zároveň bychom chtěli řešit věci například ze sociální oblasti. Teď jsme zaregistrovali, jak se zrušily ty bezdoplatkové zóny, to je určitě věc, ale kterou budou chtít řešit i starostové, i Pirstan, i další subjekty. Já si myslím, že i v té minulé sněmovně bylo vidět, že spoustu těch návrhů, kolikrát se předložilo napříč politickým spektrem. Přišel poslanec, měl nějaký návrh a přišel za tím poslancem, ať už to byl zahrádkářský zákon nebo jiný, takže si myslím, že se určitě v některých ve spoustě věcech najde shoda.
Paní Neitzlerová, dokážete jako poslankyně hlasovat společně s kolegy z hnutí ANO, nebo je to pro vás problém?
Tak jak už jsem řekla, určitě ta primární spolupráce bude v rámci koalice, která se teď doufám uzavře, ale zároveň se nebráním tomu, pokud ANO podá konstruktivní návrh, který bude v souladu s naším volebním programem, tak nevidím důvod, proč bychom se k takovému návrhu nepřipojili, protože si myslím, že pořád musíme mít na mysli, že to děláme pro lidi, pro ty voliče, kteří nás sem zvolili, abychom je zastupovali, takže jakési žabomíší spory tady určitě nemají místo a to, čeho jsme byli svědky v těch minulých obdobích, nebo co i já znám ze zastupitelstva, že co podá opozice, automaticky padá pod stůl, tak to si myslím, že tohle by se jako dít nemělo.
Ale bude.
Pane Šídlo, já mám na vás otázku. Myslíte si, že hnutí ANO bude ve sněmovně přirozeně spolupracovat s SPD? Nebo tomu něco brání?
No brání tomu především fakt, že mají dohromady 92 hlasů, jo, což je trochu málo. Spolupracovat můžou.
Ale někde začít musí.
Někde začít musí, ale já bych upozornil na zkušenost z minulého volebního období. Andrej Babiš byl tehdy v luxusní pozici tím, že on měl vlastně ve sněmovně dvě většiny. A tu druhou většinu, kterou využíval třeba k volbě mediálních rad, což tady v rozhlase třeba dobře znáte, nebo v České televizi, tak tam často vypomáhali hlasy SPD. Na druhou stranu Andrej Babiš z prestižních důvodů, z faktických důvodů, nikdy nešel do přímé vlády s SPD, přestože na to hlasy tehdy byly, oni by to společně složili, takže je to takový vztah, že jako využít a zahodit a jak si úplně otevřeně se přihlásit ke straně, která, teď to řeknu za sebe, abych nekompromitoval Český rozhlas, která je často otevřeně rasistická a xenofobní, prostě myslím, nechce, Andrej Babiš prostě nechce a nebude. A to, že jak si se bude hlasovat, i když tady existují naděje, že by se mohlo nehledět na to, kdo ten návrh předložil, to tak prostě v žádné sněmovně jako nechodí. To, když takové návrhy jsou, tak jsou většinou jako politicky méně významné. Dohodu s opozicí by ta vláda potřebovala v jediném případě, kdyby chtěla měnit nějakým způsobem ústavu a já bych vřele doporučoval, aby se nic takového pro pána příští 4 roky nedělo.
Zdeňko Trachtová, v posledních 4 letech vedl poslanecký klub Hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, jak víme. A my jsme si celkem zvykli, že poslanci Hnutí ANO se disciplinovaně podřizovali jeho vedení. Jak to odhadujete v následujících 4 letech? Víme, že Jaroslava Faltýnka nahradila na pozici vedoucího klubu úřadující ministryně financí Alena Schillerová.
No, uvidíme. Jak říkáte, Schillerová je nová šéfka poslaneckého klubu. Jaroslav Faltýnek už znovu kandidovat nechtěl. On to vysvětoval tím, že už nemá další politické ambice. Řekl, že už po příštích volbách ani nebude kandidovat a chce zkrátka úplně ustoupit do pozadí. Mimo jiné i kvůli sérii kauz, které se točí kolem jeho jména, což sám připustil. Nicméně Jaroslav Faltýnek dál zůstává prvním místopředsedou poslaneckého klubu Hnutí ANO a dá se očekávat, že společně s paní Schillerovou budou fungovat v určitém tandemu. Oni o tom tak i mluví. Už proto, že Alena Schillerová dosud nikdy nebyla poslankyně, je to pro ní nové, nemá proto zažité různé sněmovní procesy. Jaroslav Faltýnek je zběhlý v různém zákulisním vyjednávání, má navazané vztahy na poslance nejen Hnutí ANO, ale celkově napříč politickým spektrem. Takže dá se očekávat, že budou zkrátka dál fungovat takto jako tým a že budou ten klub řídit společně. A jak disciplinovaně budou poslanci rozhodovat, to uvidíme. Přeci jen ten poslanecký klub se částečně obměnil, tak uvidíme.
Paní Vildu Mecová, mohla byste upřesnit můj dojem. Já jsem vnímal poslanecký klub Hnutí ANO pod vedením Jaroslava Faltýnka jako velmi disciplinovaný útvar, který se podřizoval tomu, o čem se vedení klubu rozhodlo. Je to tak nebo není? A pokud ano, bude ten klub ANO nadále stejně disciplinovaný, pokud ho povede Alena Schillerová?
Já se omlouvám, ale já nechci tady poučovat, ještě musím zareagovat na pana Šídla. Já nechci, protože jsem slyšela ten jeho smích, když jsem hovořila o tom, že se stává v poslanecké sněmovně, že napříč politickým spektrem se dohodneme na návrhu nějakého zákona. Já nechci poučovat, že jsou vládní návrhy, které jdou na vládu a pak jsou poslanecké návrhy, které jdou taky na vládu a vláda k tomu dá buď kladné, neutrální nebo záporné stanovisko. A já musím říct, že za tu dobu, co jsem byla 4 roky v poslanecké sněmovně, tak jsem podepsala spoustu poslaneckých návrhů, kde byly zastoupeny všechny politické strany, které jsou ve sněmovně. Takže jenom jsem chtěla říct, že tyto návrhy určitě poslanci, když přijdou teď do sněmovny, a vždycky na začátku je to nejvíc, jsou aktivní, připravují ty návrhy, protože přijdou z těch regionů, ví, jaké jsou tam problémy a chtějí to promítnout do té legislativní části. Takže omlouvám se, ale musela jsem na to ještě zareagovat.
Nemusíte se omlouvat, ale já myslím, že kolega Šídlo měl na mysli něco jiného. On ví, že existují poslanecké návrhy zákonů a ty jsou často podporovány poslanci nejrůznějších stran. Co jste chtěl říct, pane Šídlo?
No, jednak, že to vím, protože jsem se stal parlamentním zpravodajem poprvé v roce 1992, takže tahle ta praxe je mi známá, ale chtěl jsem tím říct to, že ve skutečně důležitých návrzích, což se mimochodem s jednou velkou výjimkou, a to bylo tady zmiňované hlasování o snížení daní. To byl jeden z největších zmatků české politiky, který já jsem, musím říct, zažil toho loni v prosinci. Nicméně ty skutečně důležité zákony a návrhy, ty klíčové, které mají posunovat někam zem, tak ty musí připravovat vláda. Ne vždycky se to stalo, máme příklady i návrhů zákonů, které posunuly tu zem někam významně a byly poslanecké, ale pak je ještě specifická kategorie, kdy předseda vlády předkládá svůj vlastní návrh jako poslanecký, co se týkalo těch platů, jo, ale jako základem práce té sněmovně, to, což vy paní poslankyně taky víte, je, aby jaksi podporovala a držela a schvalovala zákony, které předkládá ta vláda, protože to je vize té většiny, ano, té vlády, kam, ano, tu zemi posunout. Ale to, že existují poslanecké návrhy, samozřejmě, ano, máte pravdu. Máte pravdu a často velmi
široce. O těch já jsem hovořila. Nedá se předpokládat, že pokud to bude vládní návrh, takže se na tom bude někdo s opozicí domlouvat. Tam se dá pak ještě určitě hovořit o pozměňovacích návrzích, protože samozřejmě těch je vždycky hodně a tam jsou vždycky ještě ty jednání mezi těmi poslaneckými kluby.
Určitě ano.
Děkuji vám oběma za upřesnění i za poučení. Připomínám, že v souvislostech plus posloucháte Zdeňku Trachtovou, Janu Mračkovou, Vildu Mecovou, Hanu Neisslerovou a Jindřicha Šídla. Mluvíme o budoucnosti Hnutí ANO v české politice.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
Paní Neisslerová, vystupme na chvíli ze sněmovny, jak už jsem naznačoval, a podívejme se na Hnutí ANO jako celorepublikovou politickou sílu. Nedávno jsem četl názor ostravského primátora Tomáše Macury, který je také členem Hnutí ANO, a ten říká, že přestože to neměl v úmyslu, tak chce být nadále aktivní v politice a v Hnutí ANO jako takovém, protože si myslí, že je příležitost dát hnutí ANO jinou tvář a vrátit ho k té původní podobě. Myslíte si, že se něco takového může stát, že se hnutí ANO restauruje?
Já si myslím, že to prostě nejde, protože hnutí ANO je hnutím jednoho muže s jedním pomocníkem a nejde to udělat tak, aby... Protože není to hnutí budované ze spoda. Prostě vzniklo tím, že si Andrej Babiš založil ANO jako svůj projekt. Do toho jako levně placená stafáž byli nabráni členové, ti, co chtěli přemýšlet vlastní hlavou, byli brzy odejti, byly rušeny buňky napříč republikou a zůstali jenom ti, kteří vlastně očekávali jakési benefity a to, že jim nevadí prostě být tím nástrojem. Takže já si rozhodně nemyslím, i když pana Macuru znám, že byl to rebel a zřejmě bude, ale nemůže nastat situace, že by došlo k převzetí moci jakoby ze spoda v ANO. To
pane,
nejde.
Pane Šídlo, je to správná diagnóza? Nemůže se hnutí ANO v budoucnosti zásadně změnit?
No může.
To, o čem mluvila paní Neitzlerová, jistě má nějaký racionální podklad. Jsou to vlastně její vlastní zkušenosti.
Ano.
Ale je to minulost. Já se ptám na budoucnost. Nemůže člověk jako Tomáš Macura, který má v hnutí ANO určité renomé, přijít a říct, já chci, aby ta strana vypadala jinak a uspět?
No, pan primátor Macura má velmi slušné renomé nejenom v hnutí ANO, ale jaksi obecně. Jo, to je nespochybnitelně úspěšný primátor. No to hnutí se možná bude muset změnit. Jako budoucnost toho hnutí mimo jiné záleží na tom, jestli se Andrej Babiš pustí do prezidentské volby a jak v ní uspěje. Jo. A hnutí ANO skutečně vzniklo jako hnutí nebo obslužní aparát jednoho člověka, s jasným důvodem, který využil jako protestní hnutí, který využil situaci tehdy, nespokojenost i s ekonomickou situací, ANO s korupcí, dokázal se postavit jako do čela boje proti establishmentu ON, což je přímý produkt polistopadového establishmentu Andrej Babiš. Tuhle tu fintu už zopakovat nemůže, ale to, co se může stát s hnutím ANO po případném odchodu Andreje Babiše třeba na Pražský hrad, nebo za 4 roky, protože teď zase kandidoval, myslím, naposledy, že říkal do poslanecké sněmovny. A za 4 roky mu bude 1,70. Je otázka, jestli bude chtít trávit penzi v poslanecké sněmovně a v jaké pozici, tak to hnutí ANO buď to přežije případný odchod Andreje Babiše, anebo skončí. A máme tendenci jako novináři si trochu myslet, že to hnutí má jakoby se v tu chvíli rozpadlo, skončilo, protože by nikdo nevěděl, co má dělat. To hnutí nemá vlastně jako žádný příliš program ani žádnou ideovou základnu. Jestli teď říká Tomáš Macura, že je ochoten do toho jít, tak to možná je nějaký závan, protože jinak to hnutí čekají skutečně jako časy plné nejistoty. To hnutí nebylo budované jako klasická politická strana, i když některé moresy vnitřní se těm klasickým politickým stranám podobají. Takže případný odchod Andreje Babiše, nebo určitě odchod Andreje Babiše, otázka, kdy bude pro to hnutí velmi těžká zkouška, ještě ve chvíli, kdy ono vlastně drží na zádech všechny opoziční hlasy, včetně těch propadlých. Ono zastupuje skutečně, a v tom má Andrej Babiš pravdu, i hlasy lidí, kteří hlasovali třeba pro sociální demokracii, komunisty, a ty jejich hlasy propadly. To je jako dost těžký úkol, musím říct. A plus, ještě řeknu jednu větu, omlouvám se, ještě jedna věc. Hnutí ANO nikdy nezažilo opoziční roli. To je pro vlastně všechny poslance tam úplně nová situace, kdy se po 8 letech u moci, kdy vyhrávají, stávají na jednu opoziční stranu, která prohrává každé hlasování.
Nerad bych se vracel do parlamentu, ale vrátím se rád do parlamentního studia, kde sedí poslankyně Jana Vildumetzová. Slyším odtamtud vzdychání. To patří vám, paní poslankyně?
Ne.
Ne, ale každopádně. Co si myslíte o tom, že Andrej Babiš je klíčovou rolí hnutí ANO, to je bezesporu pravda. A co by se stalo, kdyby například kandidoval na přes rok nebo i dříve na prezidenta? Co potom bude s hnutím ANO?
Tak já si myslím, že hnutí ANO není jenom Andrej Babiš, je to náš předseda hnutí ANO, ale jsou to i lidi, kteří dělají tu komunální a krajskou politiku. Jedno jméno tady zaznělo, má hnutí ANO v současné chvíli 13 primátorů, máme 71 starostů, máme 3 hejtmany, úspěšného Ivo Vondráka a další, takže ale pravdou určitě je, že Andrej Babiš založil hnutí, je jeho hlavní tváří a motorem. A jsem přesvědčená, že bez jeho nasazení, bez jeho urputnosti, já mám bohužel tu povahu úplně stejnou, tak si to úplně nedokážu představit. Pravdou je, že, a to se mě trošičku dotklo od paní Neitzlerové, byť my jsme spolu už se viděli, když jsem ještě byla náměstkyně na vnitru, tak já určitě jsem nešla do hnutí ANO za nějaké benefity, já jsem šla, abych pracovala pro lidi a snažím se to neustále naplňovat a snažila jsem se to naplňovat už jako starostka, jako hejtmanka, jako šéfka svazu, jako šéfka asociace krajů a vždycky jsem chtěla, aby všechno bylo tak, jak má. A pokud se mi něco nelíbilo a pokud se mi i dnes něco nelíbí, tak se v té věci dokážu ozvat a říct si to velmi nahlas.
Zdeňka Trachtová je parlamentní zpravodajka. Mluví se třeba i v parlamentních kuloárech o Andreji Babišovi jako o prezidentském kandidátovi?
No, upřímně řečeno, já jsem teď ve sněmovně každou chvilku, ale takovéto debaty jsem v poslední době z politiky nevedla. Myslím, že to zatím pro ně není téma, protože mají všichni plnou hlavu vzniku té nové vlády a rozdělování pozic, ať už ve vládě nebo ve vedení sněmovny. Myslím, že až se toto všechno usadí a uklidní, tak do popředí vstoupí právě ta blížící se prezidentská volba, která bude v roce 23. No a co se týče Andreje Babiše, tak on sám zatím tedy nepotvrdil, že by na prezidentský post chtěl kandidovat. Nicméně v jeho chování, jednání jsou určité náznaky, že právě prezidentská kandidatura by mohl být jeho plán. On hned vlastně těsně po volbách na té tiskové konferenci první říkal, že nechce být v opozici, že on je lídr. To následně změnil, teď tedy směřuje do opozice, ale je otázka, jestli Babiš, který je zvyklý sám rozhodovat a řídit, tak jestli v příštích měsících, jak bude snášet tu práci opozičního poslance, demokratickou diskuzi, hodiny a hodiny jednání a dlouhých projevů ve sněmovně, kterou on sám v minulosti nazval žvanírnou, bude to muset poslouchat. No a co se týče těch známek, že by mohl teoreticky usilovat o tu kandidaturu, tak já pravidelně sleduju seriál Čau lidi a i podle něho by se mohlo zdát, že si premiér už připravuje tu půdu pro budoucí kandidaturu. Hned v tom asi druhém díle po volbách, on už, jak tady bylo řečeno, tak je spousta voličů, kterým ty hlasy ve volbách propadly, skoro milion, asi 850 tisíc. A on už je právě v tom svém pořadu oslovoval, říkal, vy, kteří jste volili ČSSD, komunisty nebo přísahu, tak se nebojte, váš hlas nepropadl, já jsem tady pro vás, hnutí ANO vás bude reprezentovat, budeme za vás bojovat. A právě těchto skoro milion voličů bude mít určitě zásadní roli při té prezidentské volbě, kde, jak víme, se budou počítat všechny hlasy a žádné nepropadnou.
Pravidelným divákem pořadu Čau lidi je také Jindřich Šídlo.
Ano, nevynechávám.
Jindřichu, jak to vidíte? Rýsuje se Andrej Babiš jako prezidentský kandidát a pokud by se do toho dál a zvítězil, jak by to vypadalo? Byl by to něco jako český Donald Trump?
To asi ne, jako tak špatně na tom nejsme, aby to bylo jako Donald Trump, ale já si myslím, že to je jako logický krok, protože jako co má dělat Andrej Babiš? Teď bude sedět 4 roky ve sněmovně jako řadový opoziční poslanec, to se mi jako upřímně moc nezdá. Nevíme, kdy ty prezidentské volby budou. Předpokládáme, nebo ten termín je leden 2023, nevíme, ale jaký je zdravotní stav prezidenta, takže nevíme, kdy ty volby budou. Myslím si, že Andrej Babiš může těžit z toho, že ta vláda, která nastoupí, bude velmi záhy extrémně nepopulární, protože bude muset dělat extrémně nepopulární kroky jako z mnoha stran, což je pro Andreje Babiše, který sice nezná opoziční roli v životě, nikdy v životě se neocitl v žádné opozici, tak ale aspoň tímhletím to bude mít ulehčené. A ano, jako jediné, co by ho mohlo zastavit, podle mě je neochota po druhé prohrát. Jo, mluví se o průzkumech, které údajně Andrej Babiš má a které mu ukazují, jakou šanci má v druhém kole. To, že by prošel prvním kolem, je myslím úplně jasné do druhého, jaké šance má v tom druhém kole. Takže podle mě je ta prezidentská, navíc je to práce, která by ho mohla bavit. On by lítal po světě, setkával se světovými lídry, minimálně na summitech. Paní Monika Babišová jako první dáma by taky, myslím, odvedla dobrou práci, takže jako, a to, co říkala Zdena Trachtová, to je, myslím, důležité, to je dobrý postřeh s tím seriálem Čau lidi, kde on skutečně to tam jako tímhletím s něm mířil a když ještě člověk sleduje jeho twitterový účet, jako já, nemohl si nevšimnout, jako tam teďka vyskládal všechny svoje takové jako méně rozzuřené projevy, bych řekl, jako klidné státnické projevy, a to je něco, do čeho se teď začíná stylizovat. Podle mě je to kvůli té prezidentské kampani.
Ponecháme Andreje Babiše a jeho vlastním úvahám o případné prezidentské kandidatuře a ve zbývajících minutách bych se zastavil ještě u toho, co před chvilkou řekla Zdeňka Trachtová, nebo připomněla, a sice, že řada voličských hlasů v posledních volbách propadla. Do sněmovny se nedostal žádný sociální demokrat ani komunista a ve sněmovně najednou není, řekněme, přinejmenším formální, ale snad i faktické zastoupení levice. Myslíte si, Zdeňko, že by se třeba hnutí ANO mohlo vydat tímto směrem politicky, aby ty v uvozovkách nezastoupené voliče získalo v budoucnosti pro sebe?
Tak hnutí ANO se o to nepochybně bude snažit a jak už jsem zmiňovala, tak Andrej Babiš už teď snaží aktivně oslovovat. A zároveň ale už hnutí ANO i v minulosti řadu těch levicových voličů přetáhlo, kvůli čemu se ostatně například ČSSD pravděpodobně nedostala do sněmovny. Podle povolební studie organizace PAC Research ANO v té finální fázi, v té horké fázi kampaně přebralo 200 tisíc voličů komunistům, sociálním demokratům a přísaze. A je pravděpodobné, že tady bude chtít získat i ty zbytky od těchto levicových stran. Otázka je, jak se do příštích parlamentních voleb za ty 4 roky, jak se třeba přerodí ČSSD, jestli tam nastane nějaký zvrat a začne znovu přitahovat voliče. Každopádně Andrej Babiš a vedení hnutí ANO rádi mluví o tom, že oni jsou takzvaná all catch party, to znamená, že míří na všechny, nejen na ty levicové, ale jak víme, tak z těch různých studií a průzkumu vyplývá, že zatímco původně to byla strana, dejme tomu pro živnostníky, podnikatele, spíše pravicově smýšlející lidi, tak ti to postupně úplně odpadli a přeměnila se to na stranu, která míří spíše na ty levicově smýšlející.
Paní Vildumecová, je to váš vědomý cíl ujmout se voličů levicových stran, které se nedostaly do poslanecké sněmovny?
Tak zaznělo to tady teďka od paní redaktorky, že hnutí ANO říká, že je pro všechny. Pravdou je, že my říkáme, že jsme středovou stranou. Je nám kolikrát říkáno, že jsme, nebo přiřkáváno, že jsme středolevicovou. Když se podíváme na ten výsledek těch letošních sněmovních voleb, tak jsme získali skoro 1,5 milionu hlasů, 1 500 000 hlasů. To je pro nás obrovský závazek a určitě to, co tady zaznělo, těch hlasů, které propadly, bylo skoro 1,1 milionu. Je to obrovské množství a myslím si, že to se i z pozice vládnutí té pětikoalice, že se to také do toho projeví. To, že propadlo tolik hlasů.
Ano, ale já bych se chtěl zeptat, co uděláte cílit... vy. Budete se starat o ten 1 000 000 propadnutých hlasů?
Tak my se budeme snažit určitě získat voliče tak, jak tady zaznělo, že jsme hnutí pro všechny, jestli jsou to ty levicové, jestli jsou to i ty podnikatelé, rádi bychom je získali. Myslím si, že i to zrušení superhrubé mzdy a to spojení tím, že jsme to prosadili s Občanskou demokratickou stranou a ještě se SPD, tak nějakým způsobem říká, že my vnímáme to, co nám naši voliči a občané říkají, co by chtěli změnit a my na to nějakým způsobem reagujeme.
Paní Neitzlerová, poslední otázka směřuje na vás a nebude se tentokrát týkat hnutí ANO, ale bude se týkat vašich vlastních politických preferencí. Budete jako poslankyně usilovat o přízeň voličů, jejichž hlasy ve volbách propadly, přestože jsou to asi vesměs voliči levicoví?
Tak já jsem určitě byla zvolena voliči našemi, ale chci pracovat v poslanecké sněmovně pro všechny lidi. Já myslím, že ty konstruktivní návrhy, tam, kam se řídí teď Česká republika, potřebuje spíše poslance takové, kteří budou bojovat za to Česko jako takové, za to, aby nám tady zůstala životní úroveň, abychom v koronakrizi nepadali na dno, jako jsme to viděli loni, abychom se spojili a spíše pracovali pro ty všechny lidi.
Říká poslankyně Starostů a nezávislých Hana Neitzlerová. Já vám děkuju a naslyšenou.
Děkuji taky, nashledanou.
Hostem Souvislostí plus byla také poslankyně hnutí ANO Jana Mračková-Vildumetzová. Také vám děkuji, naslyšenou.
Děkuji, přeji krásný den a přeju všem posluchačům, ať se jim všechno daří. Mějte se všichni moc hezky.
Naším hostem byla také Zdeňka Trachtová, parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A samozřejmě komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.